Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Det er frykten for hva andre måtte mene eller andre måtte si om oss når vi gjør feil. Jeg tror på få utøvere med gode relasjoner, sånn at de stoler ordentlig på deg. Vi er ingens tjenere. Og jeg kjenner det når du spør meg nå, liksom, så kjenner jeg litt sånne frysninger gjennom kroppen.
Her er Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Per Eftang har 20 år bak seg i politiet. I dag jobber han som mentaltrener for flere internasjonale toppidrettsutøvere.
I boka di, Blindsonen, som akkurat kom ut, så sier du at teorier om ledelse, det minner om å snakke om et sjakkspill, eller sjakkspill hvor du bare ser brettet, men i det øyeblikket du putter på brikkene, så endrer alt seg. Hva mener du med det?
Ja, det er egentlig et bilde på hva som skjer når mennesker kommer sammen, og relasjoner oppstår. Jeg tenker at det å beskrive det som et sjakkbrett uten brikker, da, det er jo én ting, for det er en modell eller teori som står i boka. Men dersom to mennesker kommer sammen, så setter vi inn et nytt element i regnestykket som ikke er der før du faktisk gjør det.
Jeg leser det dit at du kan ha fine visjoner, masse verdier, du kan ha skjemaer og organisasjoner og sånt nå, men når du hiver mennesker inn der, så blir virkeligheten helt annerledes.
Ja, definitivt, fordi at hvert enkelt av de menneskene har jo sine grunnfundamenter, sin oppvekst, sin hverdag og sine sannheter, og så skal de passe sammen. Og da oppstår jo også ulike motiv og ulike tanker om hva som er riktig å gjøre da, i den situasjonen.
Men altså, teori er jo en ting, men når vi skal handle, så er den brutale virkeligheten noe annet. Er vi mennesker for feige?
Ja.
Utdyp.
Jo, altså, vi vet jo hva som er riktig. Det lærer vi. Det er veldig mange av oss som lærer det ganske tidlig, forskjell på rett og gærent og så videre. Og så vet vi jo at ikke vi skal snakke stygt om noen som ikke er til sted, i hvert fall. Skal vi si det, så får vi si det rett til dem, og det er jo det vi lærer barna ved både frokostbordet og gjerne middag og lunsj også, og at det blir gjerne samtaleemner. Men når det oppstår en situasjon, og du står i et valg, så velger vi ofte å miste litt mot på den ene siden, men vi er så tøffe nok da, på den andre siden, til å fortelle noen andre det. Og de mekanismene skjer jo veldig ofte, så ja, mot mangler vi.
Jeg skal fortelle en hemmelighet. Jeg har ansatt flere hundre mennesker, og jeg stilte samme spørsmål til nesten alle, nemlig, er du konfliktsky, eller er du konfliktsøkende? Mm. Og det er jo ikke for å få vite om de er konfliktsky eller konfliktsøkende, men for å få de til akkurat å reflektere rundt det du snakker om her. Fordi at det er jo, du har jo ofte det valget at du enten kan konfrontere noe, eller så kan du bite det i deg og snakke bak ryggen på folk. Mm. Og du tenker at det siste er vanligere, eller hva tenker du?
Ja, altså det er jo det. I hvert fall det er min erfaring med å jobbe med mennesker i så mange år som jeg har gjort. Jeg synes det er veldig interessant det spørsmålet du har stilt her, konfliktsky eller konfliktskapende. Fordi hvis du da forteller noen om noe du oppfatter eller ser som ikke gjorde deg godt, eller gjorde de rundt den personen godt, men vedkommende tror fortsatt at det er riktig å gjøre, så gjør jo vi vedkommende enda dårligere ved å ikke fortelle hva vi har oppfattet, men vi forteller det til alle andre. Og da blir det litt som hun krøsa Maja, som alle ler seg da, ikke sant? Det er Emil. Mm. Men vi er litt krøsa Maja, ikke sant?
Ja. Men litt tilbake til bakgrunnen din. Ja. Du var i politiet i nesten 20 år, men så slutta du. Hvorfor gjorde du det?
Ja, altså det er jo velkjent det. Det sto jo på trøkk, så det er jo ikke noe hemmelighet sånn sett. Men det gikk jo på det med tilbakemeldingskultur og de tingene der. Da. Altså hvor langt kommer du fram? Altså på hvilket sted står du i organisasjonen? Og blir du hørt da? Så det var jo det som var kjernen i det budskapet der.
Hva betyr det? Altså det betyr at når, hvis du sa fram noe, du ga en tilbakemelding, så følte du den gang at ikke det ble tatt opp eller ble tatt godt imot, eller hva tenkte du?
Ja, altså det var jo det i forhold til det som dukket opp da, med reformarbeid, spesielt da. Og så var nok jeg litt utålmodig selv da. Så jeg har nok vil nok i dag, skulle jeg gjort i dag, så ville det nok vært litt mer nyansert i det bildet. Så når jeg kom tilbake igjen, så opplever jeg jo en organisasjon i utvikling og ikke avvikling.
Men du, i boka di så skriver du også om korrupsjon. Og da lurer jeg på, finnes det korrupsjon i politiet?
Jeg må jo si det at jeg har ikke sett det. Og jeg kjenner så mange dyktige politifolk og dyktige politiledere som har det etiske bildet og moralske kompasset ordentlig på plass. Så jeg kan ikke si at jeg har sett det eller hørt noe om det. Det jeg skriver om i boka er jo det du kan møte ute i gata i forhold til det som handler om status og posisjon. Og at du skal ha en ganske høy moralsk og etisk standard, som jeg oppfatter veldig, veldig mange i politiet har.
Men du opplevde jo konkret handling hvor det var en litt høyt opp på strå i den byen du var politi, som ble tatt for det var urinering og whatever, og så prøvde han å hele tiden, vet du ikke hvem jeg er og alt dette. Og det tyder jo på at det har funket før.
Ja, og det er det jeg det er jo min antakelse i den situasjonen,
ja.
At hvis du har gjort det en gang, og det har funket, så fortsetter du med det.
Mm.
Det er ganske enkel psykologi, vil jeg anta.
Ja, og så viser du til en undersøkelse hvor 44% av vi nordmenn ikke vil si fra om korrupsjon. Det tyder jo også på at det er relativt mye korrupsjon, ikke bare i politiet, men i samfunnet generelt.
Ja, og da vil jo jeg på en måte også henvise til Eva Jolie, da, det hun sier om akkurat det der, at Norges svar på korrupsjon, og det husker jeg så godt hun sa, er kjennskap. Og kjennskap er jo ikke farlig i utgangspunktet, det er jo sånn vi binder oss sammen, men dersom de kjennskapene brukes på en måte for å dra fordeler, eller at du gjør ting som du ikke burde gjøre på grunn av det kjennskapet, så er vi litt ute og kjører, synes jeg da. Og så tenker jeg også at jeg henviser vel også, viser også litt til den serien Heksejakt, som jeg synes er en fantastisk bra serie, som viser de bildene av samfunnet på en veldig god måte, synes jeg. Altså.
Du refererer jo til en norsk by, og vi er jo et lite samfunn hvor på en måte eliter kjenner hverandre. Jeg tror tidligere styreleder i DNB, høyesterettsadvokat Ole Lund en gang, sa at i Norge så er det sånn at du må velge mellom inkompetanse og inhabilitet.
Ja, den var litt dyp. Så.
men du var jo med i en loge. Ikke alt for lenge, men du var med i en loge. Og ja. Da opplevde du at å bli oppringt av et logemedlem som ville at du skulle gjøre litt ting og tang som ikke var normalt.
Ja, og nå var jo ikke det i og for seg noe stor sak. Og bare for å poengtere det, jeg har ikke noe spesielt sterke meninger om akkurat loger og sånne ting, det får andre ta seg av, men i mitt tilfelle så gikk det jo på tvers av en bestemmelse eller prosedyre eller rutine som i mitt tilfelle trigget noe i meg som gjør at det er helt klart at hvis vi skal bruke det begrepet som politifolk da, så skal vi tjene samfunnet. Vi er ingens tjenere.
Men det sier noe prinsipielt, for det er jo mange loger der ute, og det er jo mange høytstående embetsmenn, og altså blant annet tidligere NRK-sjefer, har jo vært medlem av loger. Så det er klart, du får disse skjulte bindingene som da folk kanskje gjør ting som de egentlig ikke burde ha gjort, for de har, som du sier, et oppdrag for alle, ikke bare for de logemedlemmene.
Mm.
Og det er jo korrupsjon. Fort blitt.
Ja, jeg skal være veldig forsiktig med å tråkke ut i den diskusjonen der, fordi det er som jeg sier at jeg har ikke noe jeg kjenner mange gode mennesker som med der, så jeg har ikke noe, jeg har ikke de største liksom vyene for om det rett eller gærent eller hva det for noe, men for meg personlig så var det en test som gikk på mine holdninger da, som jeg også skriver noe om, at for meg så spiller det ingen rolle hva du har eller hvor du kommer fra, det er hvem du er og hva du gjør sammen med meg som betyr noe for meg. Og det er et tydelig standpunkt.
Vi må snakke litt mer om deg, og da tenkte jeg en vei inn til det er jo at du var jo med på den kanskje verste hendelsen i norsk historie etter 2. verdenskrig, nemlig massedrapene på Utøya. Mm. Hva gjorde det med deg personlig, det du opplevde da, og hvordan gjenskapes det når du opplever en sånn, du blir vitne til en sånn ting som skjedde nok så nylig i Oslo, hvor vi gjenså en terroraksjon?
Nei, altså jeg tror ord blir utrolig fattig. Og jeg kjenner det når du spør meg nå, liksom, så kjenner jeg litt sånne frysninger gjennom kroppen. At det på en måte er ondskap på ulike nivåer. Så jeg vet nesten ikke hva jeg skal svare på det. Fordi de som står i det, de nærmeste og de relasjonene der, de vil du aldri egentlig helt forstå, tror jeg. Og det skriver jeg jo litt også om i boka. Det med emosjonell intelligens, ikke sant, og empati, og prøve å si til folk at jeg forstår. Så jeg vil egentlig aldri helt kunne forstå, uten at det er helt forferdelig.
Mm. Men politiet fikk jo mye kritikk i etterkant av Utøya om måten det ble håndtert på, i hvert fall de første dagene eller timene. Kunne politiet ha handlet annerledes?
Jeg skjønner spørsmålet ditt, men jeg tror jeg skal ha respekt for alle involvert, så tror jeg spør meg hver som kan ikke svare på det egentlig.
Det er lov, men har vi lært noe?
Ja, altså, politiet er jo en lærende organisasjon. Og så håper jeg at samfunnet for øvrig er det. Så jeg håper jo det, og jeg ser jo konturen av endringer og bedringer hele tiden. Så generelle svar på det vil være ja, fra min side.
Men du var der jo som profesjonell, og du så jo på nært hold noen av de største lidelsene folk kan gjennomgå. Er det noe du kan noen gang måtte glemme, eller vil det påvirke deg og din syke resten av livet?
Nei, altså, skal jeg si, det vil jo alltid, altså hendelsen vil jo alltid være der for alle. Men så tror jeg også på en måte at en må gå videre også. Og det er derfor jeg synes det er sånn et sånn vanskelig tema å snakke om, fordi at det er andre som har vært mye mer tight der i situasjonen, andre som har følt det mye mer på kroppen enn det jeg har gjort, så jeg takler det, tar det på min måte også, ja.
Mm. Der er jeg på vei, nemlig det går tilbake igjen til denne sjakkbrett-analogien, for du jobber i dag som eller du har jobbet også som rådgiver på grupper med organisasjoner, og da treffer du kanskje sånne som oss, folk som er 30, 40, 50 år gamle, og som har jobbet i mange tiår i organisasjonen. Hjelper det overhovedet å ta de med på ut av huset i 2 dager og snakke med dem? Endrer det noe adferd og endrer det syke?
Altså, min erfaring på det er jo at det er minimal effekt av det. Fordi at du skal du endre noe, så må det først og fremst være viktig nok, og så må jo agendaen være satt på forhånd, i stedet for at det er liksom herda i tak og tenna i tapeten i 2 dager, fordi at nå er vi ute av huset. Men tendensen er at det skjer jo ikke noe endring når du kommer tilbake, for det er jo det samme som skjer, og det er jo min erfaring både i teambygging og sånne happenings, da. Er det viktig nok, eller er det ikke viktig nok, og hvorfor gjør vi det? Så svaret er nok at det er en hyggelig og sosial sammenkomst, men det er ikke sikkert det bidrar så veldig mye til kulturendring.
Mm. Hvordan skal du endre kultur?
Nei, altså min erfaring på det er jo at i stedet for å bruke den terminologien at å endre kulturen er som å snu et tankskip inn i indre havn, ikke sant? For det er jo den som kommer. Mm. Da starter du hele prosessen med at du ser fra en svær tanker, ikke sant? Så du må så virke frem og tilbake, du blir aldri ferdig. Men min erfaring det er at dersom du bestemmer deg for at jeg skal ha kontroll på kulturen, som leder eller team eller i vennskapet da, for å si det sånn, så har jeg hatt god erfaring med det, og så samler jeg alle for eksempel hver 14. dag, og spør hva er det jeg har gjort bra for dere de siste 14 dagene? Så får du tilbakemelding på det, og så spør du neste spørsmål når du er ferdig med det, spør du hva videre jeg skal gjøre bedre for dere de neste 14 dagene. Og det er det veldig få som tar seg tid til, akkurat det der. Fordi at skal du endre kultur et eller annet sted, så nytter det ikke at du har en undersøkelse ett år, og så får du noen punkter du skal jobbe med, men du jobber ikke med det konkret, det bare ligger i lufta. Så den enkleste måten å gjøre det på, det er å sette deg ned med de det gjelder, og så må du selvfølgelig gå i den retningen av de målene som er satt på forhånd, og da kan du justere kultur.
Mm. Gjennom dine nesten 20 år da, i politiet, så har jo du opplevd veldig mange ordentlig vanskelige situasjoner, faretruende situasjoner, og det har jo du nå brukt mye overfor toppidretten. Så du er jo mentaltrener nå for veldig mange utøvere. Så først bare for å få det, hvilke er det? Bare, vi må jo vite det. Altså, er det noen kule?
Ja, det er jo, jeg kan jo si en i hvert fall.
Ja.
Han heter Patrick Nemeth, spiller i New York Rangers.
Kult. Ok, hvordan kom du i kontakt med han?
Nei, er ikke det kult?
Ja, det er absolutt.
Ja, jo, jeg synes det er veldig spennende, og ikke minst er jeg ydmyk over for å få jobbe på det nivået der. Da. Mm. Og det handler vel egentlig om å bygge et solid fundament fra starten av, og så har det spredt seg. Det å være... Jeg tror på få utøvere med gode relasjoner, sånn at de stoler ordentlig på deg. Og så bryr jeg meg like mye, og kanskje mer om mennesket enn om utøveren. Og disse utøverne, de omgis av mange mennesker som er veldig opptatt av utøveren, og hva de presterer, og hva de leverer resultat. Jeg tenker jo at det er jo alltid en konsekvens av deres tanker og følelser og så videre. Og da må jeg ordentlig inn der. Og så har jo det spredt seg da, fra den ene hockeyspilleren til den andre. Ikke sant? Så på et tidspunkt her så hadde jeg vel 4 søkere i NHL og 2 i KHL.
Var det via Sukka eller noe sånt da? Som
nei.
Du startet?
Nei.
Ja, men fortell, hvor startet det? Var det Patrick Thorsen?
Nei, det startet egentlig med søskene Bøkko.
Åja, ja.
Fordi at de har jeg vært mentaltrener for i mange, mange år. Fantastiske folk. Og så var det da en fysisk trener som heter Andreas Larsson i Hockey PT i Göteborg, som da så hvordan jeg jobbet, og så tenkte jeg, ok, jeg har en hockeyspiller som kanskje kan trenge dette her. Og så var det løpet i gang, og så begynte den hockeyspilleren med det, og så fikk jo han gode resultater, og trivdes godt, og så spredde det seg. Og da fikk jeg jo da via noen agenter i Sverige og så videre, så ballen rullet der da. Men det er utelukkende fordi at de var fornøyde da. Mm.
Men altså, du snakker nå om en stjernespiller på et av verdens mest kjente ishockeylag. Men når du ser på disse folkene, så lurer jeg på, har du lykkes noe særlig med som mental coach? De ser jo kling gjerne ut når du spiller.
Ja, og det er ganske fascinerende, fordi vi jobber jo hele tiden med at vi skal ikke tenke positivt, og vi skal ikke tenke negativt. Vi skal ha nøytral tenking. Så når de da, og det er jo det jeg jobber med alle utøvere, det er at når de da skifter, henger fra seg klærne i garderoben, så henger de også fra seg sin person. Så når de kommer ut, så er de på en måte en maskin, da. Og så skal de gjøre det de har, har lært og gjort hele livet liksom.
Men hva er det de fleste sliter med? Altså, det vel kanskje sånn fellesnevne at,
ja. Og det her er ganske interessant, for da vi tilbake til det som egentlig gjelder oss alle. Og det er litt frykten for å gjøre feil. Det er frykten for hva andre måtte mene eller andre måtte si om oss når vi gjør feil. Det å skape defensive handlingsmønstre. Mm. Sant? Så det er et utrolig kul spørsmål, for det gjelder egentlig, altså toppidrettsutøvere er ikke noe annerledes fra noen av oss andre.
Men da har jeg lyst til å spørre deg om en konkret ting i forhold til det. Jeg spiller golf på amatørbasis, og det å stå og skulle slå en ball over et vann, da er du så redd for å miste den ballen at du ser bare nedsiden. Mm, mm. Så bytter vi til Victor Hovland, som da skal slå et slag hvor det står 10 millioner kroner på spill. Mm. Som mentaltrener, hvordan får du han til å ikke tenke på sjansen for å tape de 10 millionene og faktisk yte?
Nei, og det er jo det som egentlig er hele kjernen i det. Fordi hvis vi tenker resultater, hvis vi jobber etter resultater, så vil vi jo på en eller annen måte komme i den situasjonen hvor hjernen forteller oss at her blir konsekvenser såpass store at nå må jeg ikke. Det er akkurat som å fortelle et barn, nå må du ikke søle med det glasset. Det er ganske sikkert at de kommer til å søle, for du har allerede plassert et bilde hva det innebærer å søle. I stedet for å da si, ta det glasset og sett det på bordet. Akkurat som du skal slå den ballen over det vannet. Hva skal du egentlig gjøre? Jo, du skal gjøre de tingene teknisk riktig, som gjør at du får den ballen over vannet. Og hvis det er fokuset ditt, så kommer jo den ballen over vannet. Og da er vi også tilbake til hverdagslivene våre, ikke sant? Vi er ekstremt flinke til å ikke se det positive, eller å se de grunnleggende gode tingene folk gjør rundt oss, eller i idrett, eller hvor det måtte være. Og da er vi jo tilbake til tilbakemeldingskultur. Vi må jo starte der, men skal du starte det, så må du jo se det positive i den situasjonen du er i. Ikke sant? Det at å nå et mål, og så bruke 3 sekunder glede på det, og ikke være helt happy. Neste mål. Men det også, og der har nok kona vært ekstremt riktig å prøve å sette meg, liksom få beina mine litt ned da, og så være fornøyd når du lykkes.
Du snakker om team, at det er det viktigste. Men når jeg tenker toppidrett, og når du ser de norske da, som har vært vinnere, ordentlige vinnere, det er Petter Northug, du har Henrik Kristoffersen, og Magnus Carlsen også, de er vel gåseøyne egoistene, som har virkelig blitt det nærne. Må du ikke være litt egoistisk for å klare dette?
Du vet, jeg synes du stiller veldig gode spørsmål. Det må jeg si.
Ja, men jeg er glad i deg også. Ja.
Nei, og da har jeg lyst til å også dra en liten historie på det, fordi jeg har hatt Nils Arneggen som mangeårig mentor. Utrolig takknemlig for det, og hva han har gitt meg i sekken. Og etter hvert så kom jeg i kontakt med Bent Skammelsrud, som jeg mener kanskje er en, som det i hvert fall jeg ser på, har sett på som kanskje det rette teammedlem, liksom den gode kulturbæreren. Og så ble jeg snakkende litt med han, og så sier han noe som jeg synes er fantastisk bra, og det er at vi var jo egentlig egoister alle sammen, for å bli så gode som vi skulle bli og som vi var, Så var vi egoister. Men Nils Arne fikk oss til å bli teammedlemmer. Så du har jo rett i mange måter, og det er det mange sier selv av. Ja, vi er egoister, men vi må få noen til å forstå at det å være i team, det handler om samhandling, ikke samarbeid, for det er to forskjellige ting. Samarbeid, da kommer du på jobben samtidig, og så går du samtidig, og så har du gjort et eller annet. Men samhandling handler om å se hverandre, investere i hverandre, gjøre kanskje den jobben som ikke nødvendigvis gavner deg, men det gavner de rundt deg. Da har du begynt å jobbe som et team. Og da blir spørsmålet, hvor mange egoister kan du da ha rundt deg? Og når vi vet også, ikke sant, at en positiv leder, positiv medarbeider, positiv venn, har 1 centimeter innvirkning og påvirkning mens en negativ person i samme område har 10 centimeter påvirkning. Ikke sant? Hvor lett det å la oss drive med av det negative.
Jeg fikk bare en assosiasjon til Nils Arne Eggens 2 råd for at folk skal løpe fortere. Min svoger, han spilte på, Carl Petter Løken spilte på Rosenborg. Når han skulle løpe fortere, så skrek Nils Arne etter han, ta lengre steg, og oftere. mens vi, alle kjenner jo det han sa til Mini, løp din dverg, det er fortere din dverg.
men du, bare når vi inne på sport og sånt, den siste tiden så har vi hatt Ingebrigtsen-brødrene og Team Ingebrigtsen, hvor faren Gjert fikk rett og slett sparken. Hva har skjedd der? Hva har gått galt der?
Hakkepeiling.
Men hva tror du?
Hakkepeiling.
Du vil ikke svare?
nei, fordi jeg synes det blir, og det er litt kanskje det jeg synes er greit å gi et eksempel på her også. Vi må snakke om det vi vet noe om. Mm. Ikke sant? Og da er vi over i det som heter ryktespredning og den sorte svane som det står om i boka. Sånn, hva er det vi egentlig vet noe om? Og det er jo liksom, når du er en mann på 49 som jeg er nå da, snart, så fremstår du egentlig som veldig lite emosjonelt smart å svare på noe eller snakke om noe ikke jeg vet noe om.
Men da skal du få et siste spørsmål om noe du vet noe om. Ja. La oss tenke oss at du har en datter på 18 år som skal ut i verden, og så kan du gi henne 1 av 3 egenskaper. Du kan gi henne intelligens, altså boklig intelligens, du kan gi henne kunnskap, eller du kan gi henne emosjonell intelligens. Hva trenger du mest i fremtidens yrkesliv?
Jeg mener definitivt emosjonell intelligens.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.